Slušate program Radija Slobodna Evropa. Iz studije u Pragu pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Dragan Štavljanin. U ovoj emisiji možete čuti. Europska komisija predložila Srbiju za status kandidata za Europsku uniju. Crna Gora počinje pregovore. Bosna i Hercegovina zaostaje u eurointegracijama. Makedonija bez pomaka. Hrvatskoj zeleno svjetlo za potpisivanje ugovora o pristupanju Uniji. Kosovo krajem godine počinje pregovore o viznoj liberalizaciji. O stanju na Kosovu i Bosni i Hercegovini za naš program govori Gareth Evans, nekadašnji ministar inostranih poslova Australije i bivši predsjednik međunarodne krizne grupe.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
U tematskom delu beležimo reakcije u zemljama sa prostora bivše Jugoslavije na izveštaj Evropske komisije o njihovom napretku. Slede prilozi naših dopisnika.
Evropska komisija preporučila je da se Srbiji dodeli status kandidata za prijem u Evropsku uniju, ali će datum početka pregovora zavisiti od napretka dijaloga sa Kosovom. Zvaničnici u Beogradu navode da su zadovoljni odlukom komisije da odobri kandidaturu i tvrde da je zahtjev za nastavkom pregovora sa Prištinom upravo ono što Beograd želi da ostvari. Analitičari procjenjuju da je konačna odluka sada u evropskoj političkoj areni, a vodeće članice Unije ranije su poručile da od Srbije očekuju da reši nekoliko važnih pitanja kao što je uklanjanje barikada sa severa Kosova, ukidanje paralelnih institucija, deblokada učešća Prištine na regionalnim forumima i nesmetan rad Euleksa. Mišljenje Evropske komisije zvaničnicima u Beogradu preneo je šef delegacije Evropske unije u Srbiji Vincent de Jer uz poruku da donosi dve dobre vesti, predlog za dobijanje statusa kandidata i najavu datuma pregovora čim bude ispunjen ključni element nastavak dijaloga sa Prištinom.
Mi smatramo da je taj element statusno neutralan i da nije ništa novo. Ne postoji vremenski rok za ovo, ali mi se nadamo da će dijalog biti nastavljen uskoro i da ćemo uskoro otvoriti pregovore.
Premijer Srbije Mirko Cvetković zadovoljan je odlukom komisije i navodi da je preporukom u kandidaturi Brisel prepoznao napore i rezultate koje je Srbija učinila u reformama.
Ovo nije kraj, mi tek treba da nastavimo sa implementacijom i sa nastavkom reformi, ali svakako ovo jeste veoma značajan datum za Srbiju.
Evropska komisija preporučila je da se Srbiji da status kandidata zbog uspješne saradnje sa tribunalom u Hagu, sprovedenih reformi i pomirenja u regionu. No predstavljajući izveštaj, komesar za proširenje Stefan Fila podvlači da će Brisel slušati izveštaje evropskog posrednika u dijalogu Srbije i Kosova Roberta Coopera, te da će odluka o početku pregovora zavisiti od rješavanja nekih ključnih pitanja u odnosima dve zemlje. To je upravo ono što Beograd želi, tvrdi predsjednik Srbije Boris Tadić.
Mi želimo da se vratimo što pre u dijalog, istovremeno želimo da rešimo problem koji je nastao u posljednjim mjesecima unilateralnom akcijom ROSU na severu Kosova. Ja dakle vjerujem da je moguće da u decembru mjesecu Srbija dobije status kandidata i da se otvore perspektive za početak pregovora o članstvu.
No za sticanje statusa kandidata kao i za početak pregovora potrebna je jednoglasna odluka Saveta ministara. Pri tome svaka zemlja članica može kandidatu uskratiti podršku zbog bilo kog bilateralnog pitanja. Njemačka pozicija je nepromijenjena. Važi ono što je važilo i pre posete kancelarke Angele Merkel. Nijedan od uslova koje je pred Beograd postavila do danas nije ispunjen, a ministar spoljnih poslova Vuk Jeremić već je najavio da se politika Srbije prema Kosovu neće mijenjati zbog izveštaja komisije.
Mi smo posvećeni našem evropskom procesu, kao što smo posvećeni i pronalasku kompromisnog rješenja za problem Kosova. Ali to su za nas dva razdvojena procesa i jedan ne može da utiče na drugog, bar što se tiče naše pozicije.
Ne misli tako izvestilac Evropskog parlamenta za Srbiju Jelko Kacin, koji za naš program podlači da će Beograd nakon preporuke komisije morati da poradi ne samo na dijalogu sa Kosovom, već i sa drugim članicama Unije, od čije odluke u decembru zavisi potvrda kandidature.
Sa Njemačkom, čiji su munici optuženi da su pucali sa bojivom municijom na severu Kosova, što nije istina, što je čista laž i manipulacija. Treba vršiti dijalog sa Francuskom, jer morate znati da se status zemlje kandidata ne daje toj vladi, nego se daje Srbiji kao državi. I zato su tako oni u opoziciji kao i oni u koaliciji odgovorni da u tjednima koji stoje na raspolaganju ubede sve te zemlje da ne ratuju sa njima i da da stvarno iskreno žele ka i u Europsku uniju.
Nakon predstavljanja izveštaja u Briselu, evropski komesar za proširenje Štefan File stiže u Beograd, gde će sutra razgovarati sa srpskim zvaničnicima. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Iva Martinović.
Evropska komisija je predložila otvaranje pregovora sa Crnom Gorom, o čemu će konačnu odluku donijeti šefovi država ili vlada članica na sjednici Evropskog savjeta 9. decembra, saopštio je u Briselu evropski komesar za proširenje Štefan File, koji je naglasio da Crna Gora nije stigla na kraj, već na početak novog puta.
Uvjereni smo da će Crna Gora moći da pokaže bez ikakve sumnje da može da ispuni zahtjeve, ne samo usvajanje dobrih zakona, već i da dostigne nivo bez presedana sprovođenja tih usvojenih zakona.
Komesar File nije želio da se upušta u špekulaciju u vezi datuma, ali je opisao kako bi mogao izgledati kalendar pripremne faze pregovora koja bi mogla trajati i godinu dana prije nego što počnu formalni pregovori po poglavljima.
9. decembra imamo savjet da će šefovi država tada sastati početkom sljedeće godine međuvladinu konferenciju. Imamo nekoliko mjeseci da pripremimo okvirni stav Evropske unije za pristupne pregovore i nakon što to bude usvojeno, počinje proces screeninga, razmatranje svih 25 poglavlja i to bi moglo da traje godinu.
Evropska komisija ovom turom u procesu proširenja promoviše nov pristup u pregovorima sa državama članicama koji podrazumijeva početak pregovora 23. i 24. poglavljem koji se bave vladavinom prava i bezbjednošću, a Crna Gora će prema Fileovim riječima biti prva koja će pregovarati po novom modelu, što je pozdravljeno od strane državne sekretarke za evropske integracije Slavice Milačić.
Mi pozdravljamo takav pristup, to je u stvari i na liniji, podudara se sa opredjeljenjem vlade, zato što je to zaista uslov demokratije, uslov zdravog ekonomskog razvoja i razvoja tržišne privrede koja će biti sposobna da funkcioniše unutar zajedničkog tržišta i na globalnoj sceni.
Pristupni pregovori Crne Gore za članstvo znače novu odgovornost, ali i podstrek za dinamiziranje njenog evropskog integracionog cilja, rekao je danas crnogorski predsjednik Filip Vujanović reagujući na vijesti iz Brisela. Crnogorski šef diplomatije Milan Roćen ocjenjuje da je preporuka Evropske komisije da je Crna Gora spremna za početak pregovora najbolja moguća vijest, te da će se nastaviti rad u skladu sa detaljnim smjernicama uz očekivanje da Evropski savjet potvrdi preporuku Evropske komisije. Reagovao je i potpredsjednik Evropskog parlamenta za jugoistočnu Europu Jelko Kacin, koji smatra da će Crna Gora nakon ulaska Hrvatske u Evropsku uniju postati novi predvodnik evropskih integracija za susjedne zemlje. Da bi se našla u ovoj poziciji, crnogorska vlada mora da nastavi sa jačanjem pravne države i borbom protiv korupcije u kojoj nema politički nedodirljivih, naglasio Kacin. Dobre vijesti koje su iz Brisela stigle za Crnu Goru komentarisao i ambasador Evropske unije u Crnoj Gori Leopold Maurer, koji je rekao da je u ovom trenutku Crna Gora prihvaćena kao država koja je najposvećenija napretku u evropskim integracijama.
Sad nas čeka težak put, morat ćemo sad svi da se puno angažujemo ukoliko želimo da dođemo do uspješnog završetka ovog procesa.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Gotovo paralelno sa porukama Brisela da je Crna Gora lider u regionu kada su u pitanju evropske integracije, crnogorskom premijeru Igoru Lukšiću, koji su u Vašingtonu susreo sa državnom sekretarkom Hillary Clinton i potpredsjednikom Sjedinjenih Američkih Država Josephom Bidenom, prenešeno je da borba protiv korupcije i organizovanog kriminala mora biti još efikasnija. Vojno-politički analitičar Blagoje Grahovac za Radio Slobodna Evropa kaže da posjeta Bijeloj kući u ovom specifičnom trenutku nije slučajna, već je, prema njegovim riječima, koordinirana.
Kako? Amerikanci su jednako zainteresovani kao i Evropska unija da se definitivno Evropa geografski kompletira. I ne samo geografski, nego i demokratski po uzusima Evropske unije. Pošto ima još uvijek dovoljno džepova ili previše džepova u Evropi koji nisu dostigli standarde da bi se mogli integrisati, siguran sam da će Evropska unija i Amerika, odnosno Sjedinjene Američke Države, itekako dati akcenat da se to definitivno riješi. Razlog zašto? Zato što se na ostalim prostorima također otvaraju, rekao bi, revolucionarni procesi koji sa sobom nose prvenstveno svrgavanja diktatura, a uspostavljanja novih demokratija.
Nekadašnji šef crnogorske diplomatije Branko Lukovac smatra da će SAD i nadalje ostati prisutne i uticajne na prostoru Balkana.
Zbog toga što su u dugom periodu oni uložili svoj politički diplomatski autoritet, snage za obezbeđivanje mira, vojno angažovanje itd. Tako da mislim da će uprkos predominantnim interesima koje Amerika ima na drugim prostorima, na globalnim odnosima u Aziji, na Bliskom istoku i Srednjem istoku i tako dalje, mislim da će oni i nadalje biti veoma relevantan faktor na ovom našem prostoru, to je jedno. I drugo, smatram da SAD u osnovi pozitivno ocenjuju kretanje u Crnoj Gori, prije svega sa stanovišta mira i bezbednosti, što je za njih najvažnije. S druge strane, oni također pozitivno ocenjuju naš napredak prema europskim i euroatlantskim integracijama, dakle prema Europskoj uniji i NATO-u. Ali naravno, oni će kao i drugi glavni partneri tražiti da se ide dalje.
Na pitanje kako bi trebalo tumačiti poruku potpredsjednika Sjedinjenih Američkih Država Crnoj Gori da bi trebalo intenzivirati borbu protiv korupcije i organizovanog kriminala, Grahovac kaže:
to je u suštini i ultimatum. Do sada smo mogli to shvatati kao sugestije, kao savjete, kao njihovo nastojanje da nam pomognu. Od danas to više ne treba shvatati tako, neće to biti ultimativni zahtjevi, jer bez rješavanja tog tumora koji je organizovani kriminal i korupcija, nema napretka i nema ulaska u Europsku uniju. I zato od danas...
Da li se odnosi i na NATO integraciju?
Naravno, s tim što će NATO integracije ići brže iz razloga da bi se i sa te pozicije mogli davati vrlo izričiti zahtjevi da se to taj problem rešava. Jer vladavine prava i razvijanje institucija, njihova snaga ne postoji, ne podrazumijeva se ukoliko se ne skloni tumor, a to je organizovani kriminal i korupcija.
Branko Lukovac podsjeća da su organizovani kriminal i terorizam globalno gledano glavne brige Washingtona. Stoga ga poruka crnogorskom premijeru ni malo ne čudi.
Pa jer je terorizam, organizovani kriminal jedno od fenomena s kojim se oni kao globalna sila suočavaju. I to će biti njihov prioritet na svim prostorima, pa i na ovom našem prostoru koji jeste jedna ruta kuda se kreću, da tako kažem, putevi organizovanog kriminala, terorizma, šverca i tako dalje. I oni i od Crne Gore očekuju dalju saradnju, iako je afirmisana dosadašnja pozitivna saradnja, ali očekuju i da se ona nastavi i da se preduzimaju nove odlučne mjere u odnosu na rute organizovanog kriminala i uz to korupciju kao problem koji je endemski problem u čitavom našem prostoru pa i u Crnoj Gori.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Petar Komnenić.
Godišnji izvještaj Evropske komisije o Bosni i Hercegovini je negativan. Zemlji se najviše zamjera što nije formirano vijeće ministara godinu dana od izbora, nije provedena odluka suda za ljudska prava u predmetu Sejdić-Finci i nije usvojen zakon o državnoj pomoći. U izvještaju se konstatuje i da nema političke volje za reforme, a političari nemaju zajedničku viziju kojim pravcem Bosna i Hercegovina treba da krene. Pierre Mirel, direktor za Zapadni Balkan, generalni direkcije Evropske komisije za proširenje.
Želio bih apelovati na predstavnike BiH vlasti koji se deklarišu da su za Evropsku uniju, da tu predanost prevedu u konkretne mjere. Želim da ih zamolim da ne varaju one koji su glasali za njih.
Direktorica Direkcije za Evropske integracije BiH Nevenka Savić.
U izvještaju se ispominje i naglašava ono što Direkcija za evropske integracije stalno ističe. Napredak u procesu potrebna je saglasnost i političkog nivoa odlučivanja.
Negativan izvještaj nije iznenadio bosansko-hercegovačke političare. S obzirom da nije bilo nikakvog napretka u posljednjih godinu dana na evropskom putu, niti je pokazana politička volja da se bilo šta promijeni, sve što je navedeno u izvještaju nije iznenađujuće, kaže Šefik Džaferović, član parlamentarne komisije za evropske integracije.
To je izvještaj koji oslikava realno stanje u Bosni i Hercegovini i sada će spaštati cijela Bosna i Hercegovina i svi građani u Bosni i Hercegovini.
Bosna i Hercegovina najviše evropskih zakona usvojila je u periodu od 2002. do 2006. kada je od zemalja u regiji po tome jedino prednjačila Hrvatska. 5 godina kasnije sve je vraćeno na nivo iz 90. godina prošlog vijeka, konstatuje BH opozicija zašto krive sadašnju političku elitu. Dragan Čavić, lider Demokratske partije, i Mladen Ivanić, predsjednik PDP-a.
Dok ovakve političke strukture, ovako konsolidovane lijevo-desne na nacionalnim principima, na etničkim principima, trebaju da grade ovu zemlju na način da su uništili svaku političku alternativu, jer se lijevica i desnica spojila da zajednički štitile nacionalni interes svaka od tri konstitutivna naroda, to za posljedicu ima ovo što ima.
Krivci za to vladajuće strukture koje očito ne mogu da se dogovore, partije koje su dobile dominantnu podršku građana, krajnja posljedica svega bit će zaostajanje u priključenju Europskoj uniji, nedostatak investicija, lošiji životni standard.
Ni analitičari nemaju riječi hvale za domaće političare za koje tvrde da im odgovara ovakvo stanje, profesor Mostarskog sveučilišta Mile Lasić.
Ukoliko prihvatimo te dubinske reforme, na ove prostore dolazi pravna država, a mi za nju nismo zainteresirani, jer što će nam Evropska unija ako ću ja završiti u zatvoru.
Vijeće ministara Evropske unije u martu ove godine postavilo je prioritete koje BiH mora ispuniti da bi oktobarski izvještaj bio pozitivan i da bi do kraja godine podnijela zahtjev za kandidatski status, s obzirom da se ništa bitnije od tada do danas nije promijenilo, a domaći političari potpuno zaboravili na obaveze iz sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju koji je potpisan polovinom juna 2008. nameće se pitanje kako dalje. Odgovor daje analitičar Zakarija Smajić.
Bilo bi najvažnije da se reaktivira taj sporazum o stabilizaciji i pridruživanju, jer je u njemu sadržano zapravo sve što BiH mora da uradi u vezi sa procesom europske integracije, uključujući i prilagođavanja standardima i direktivama Europske unije. Naravno da to nije moguće bez vijeća ministara, jer Direkcija za europske integracije, mogu reći tako, ured za EU integracije vijeća ministara, kojeg nema, i očekivati je da bi stvarno nakon ovog izvještaja o napretku domaće vlasti morale konačno biti uspostavljene i primiti to breme odgovornosti na sebe.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
Ostajemo na našoj preporuci o početku pristupnih pregovora, ali postignut je mali progres u protekloj godini. Rekao je između ostalog komesar za proširenje Evropske unije Štefan File, prezentujući izveštaj o napretku Makedonije ka eurointegrativnim procesima.
Core challenges remain, notably as regards independence of the judiciary.
Glavni izazovi ostaju nezavisnost sudstva, reforme u javnoj administraciji i borba protiv korupcije. I sloboda izražavanja i dalje ostaje ozbiljan izazov. Zato je ključno postići napredak u pitanju o imenu. Rešavanje se previše odugovlači. Ne sme biti izgubljena još jedna godina. Ministarka unutrašnjih poslova Gordana Jankulovska, koja je u vrhu vladajuće VMRO-DPMN, kaže da izveštaj daje osvrt na sve ono što je urađeno u proteklih 12 meseci, te da su notirane određene oblasti za koje će biti potrebni dodatni napori za poboljšanje stanja.
Mi na izveštajot na Evropskata komisija gledame kako na jedan patokas.
Mi na izveštaj Evropske komisije gledamo kao na jedan putokaz koji nam pokazuje gde da se fokusiramo u narednom izveštajnom periodu. A potpredsjednik opozicionog socijaldemokratskog saveza Gordan Georgijev kaže da će vlada ponovo, kao i proteklih godina, pokušati da maskira probleme koji su notirani, da neće diskutovati o njima i da neće pokušati rešiti te probleme.
Ako uspe vlada čestno ga prikaže izveštaj na javnosti...
Ako vlada uspe da pošteno predstavi izveštaj javnosti, mi ćemo pozdraviti to i pokušat ćemo da zajedno radimo na poboljšanje stvari. Ako ponovo pokuša da zamaskira probleme, onda ćemo ponovo ući u proces obmanjivanja javnosti. Makedonija od 2009. godine dobija preporuku za početak pregovora, ali oni ne počinju zbog spora sa Grčkom o imenu. Od tada zemlja stagnira na putu ka Uniji, a svake godine se primedbe i kritike ponavljaju. Za Radio Slobodna Evropa iz Skoplja, Blagoja Kuzmanovski.
U ovogodišnjem izveštaju na pretku za Kosovo izdvaja se činjenica da će Kosovo krajem godine otpočeti dijalog sa Evropskom komisijom o liberalizaciji viza. Rečeno je da je Kosovo postiglo ograničene napretke u gotovo svim oblastima, ali još uvek postoje slični izazovi kao i prošle godine. Kosovski zvaničnici i analitičari ocenjuju da je izveštaj realan i da nije iznenađujući. U izveštaju se navodi da je Kosovo ostvarilo napredak u političkim kriterijumima u nekoliko važnijih oblasti. Nakon izbora formirana je vlada koja je počela da se bavi izazovima sa kojima se suočava Kosovo. Dijalog Prištine i Beograda je uglavnom vođen u konstruktivnom duhu. Koordinacija evropske agende na Kosovu je znatno poboljšana, a ojačana je uloga Ministarstva za evropske integracije. Evropska komisija je također obećala uspostavljanje trgovinskih sporazuma između Kosova i Evropske unije. A neki od nedostataka istaknuti u ovogodišnjem izveštaju na pretku su ponovljeni izbori. Glavni izazov i dalje ostaje integracija Srba na severu, te stoga istaknuta i važnost da Kosovo počne da radi na sveobuhvatnoj agendi za sever. Među ostalim izazovima su i borba protiv organizovanog kriminala i korupcije, kreiranje apolitične javne administracije, sprovođenje zakonodavstva i slobode izražavanja. Ministarka za evropske integracije Vjora Čitaku izjavila je da početak dijaloga o liberalizaciji viza predstavlja jedno od najvrednijih dostignuća od proglašenja nezavisnosti Kosova. Ona je u ime vlade Kosova pozdravila izveštaj o napretku Evropske komisije, navodeći da on predstavlja realno i činjenično stanje jednogodišnjeg razvoja na Kosovu.
Presojim
dhe ne do të punojmë.
Nadam se i trudit ćemo se da tokom sledećih 12 meseci izveštaj Evropske komisije služi kao osnova za razvoj racionalnog i konstruktivnog dijaloga između raznih aktera u našem društvu, a u cilju izgradnje konsenzusa za poduzimanje politički, ekonomski i društveni reforma na Kosovu. Strategija za proširenje je potvrdila Evropsku agendu Kosova sa dva glavna prioriteta, a to su liberalizacija vize i trgovinski sporazumi. I kosovski stručnjak za evropske integracije Šenon Muharemi navodi da je ovogodišnji izveštaj napretku nije iznenađujuć i da je vrlo realan. Još uvek postoje nekoliko pitanja koje su i dalje zabrinjavajuća, između koji organizacija slobodni izbora, finansiranje političkih partija i slobode izražavanja. Zabrinjavajući su i reforme javne administracije, vladavine prava, kao i nedostatak ekonomskog razvoja, navodi Muharemi. On međutim dodaje da je jako ohrabrujuća činjenica što se u izveštaju po prvi put navodi da je bilo napretka u oblasti borbe protiv korupcije i sudstva, iako još uvek postoji veliki prostor za dalji napredak. Kada je dijalog o liberalizaciji viza u pitanju, Muharemi navodi da, s obzirom da je Kosovo i ranije počelo sa procesom repartijacije i svojom strategijom za liberalizaciju, moguće da ovaj proces traje kraće u odnosu na ostale zemlje u regionu. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zineli.
Hrvatska je spremna na potpisivanje pristupnog ugovora sa Evropskom unijom u prosincu, stoji u najnovijem i posljednjem izvješću Evropske komisije o napretku. Završetak pregovora rezultat je uspješne transformacije, kazuje Evropski povjerenik za proširenje Štefan File. Hrvatska je danas vrlo različita zemlja od one koja je pred 10 godina aplicirala za članstvo u Evropskoj uniji. Današnje izvješće konstatira ukupni napredak na svim područjima, posebice u inače vrlo osjetljivim područjima reforme pravosuđa i ljudskih prava, u borbi protiv korupcije na najvišim razinama, u donošenju novih zakona o pravu na pristup informacijama, sukobu interesa i financiranju političkih stranaka. Konstatira se i kako je Hrvatska funkcionirajuća tržišna ekonomija i da se nakon 3 godine recesije pokazuju blagi znaci napretka. Što se obaveza tiče, tu je nastavak restrukturiranja brodogradilišta, nastavak osposobljavanja za trošenje EU fondova i jačanje administracije kako bi se moglo usvajati EU legislativu. Jer nakon što Hrvatska 19. prosinca potpiše pristupni ugovor, od 1. siječnja nadalje svaki dan će na klupe zastupnika stizati oko 300 stranica novih materijala iz Brisla. Ovo je veliko priznanje za sve građane Hrvatske, kazala je premijerka Jadranka Kosor.
Mogu i danas izražiti svoje veliko zadovoljstvo činjenicom što i konačno pozitivnim mišljenjem Evropske komisije, ali i izvješćem mi dokazujemo da smo veliki posao završili i da se zaista otvara evropska perspektiva Hrvatskoj. Komisija konstatira da i dalje napredujemo.
Hrvatska kao skora članica Evropske unije ima obaveze prema svojim susjedima, prije svega kroz potporu europeizacijskim procesima, kaže za naš radio politički analitičar Davor Đen.
Prije svega se sada od Hrvatske očekuje suradnja sa Crnom Gorom koja je ušla u najosjetljivije razdoblje. Ta suradnja se već uspostavila i to je za obje države izrazito dobro.
Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajbić.
Bile su to reakcije u zemljama sa prostora bivše Jugoslavije na izveštaj Evropske komisije o njihovom napretku.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
U nastavku o stanju na Kosovu i Bosni i Hercegovini iz međunarodnog ugla, naš sagovornik je Gareth Evans, nekadašnji ministar inostranih poslova Australije i bivši predsjednik međunarodne krizne grupe. Najprije smo ga pitali kako pronaći izlaz iz blokade oko kosovskog pitanja, imajući u vidu posljednje tenzije na severu.
Smatram da istorija na strani potpuno nezavisna Kosova, koje ima svoje mjesto u međunarodnoj zajednici, a da pritom i Kosovo i Srbija nađu zajedničku budućnost u Evropskoj uniji, jer će u tom slučaju vremenom pitanje granica postati kudikamo manje emocionalno i važno. Naravno, i dalje su na sceni nacionalni sentimenti, dostojanstvo, osjećanje diskriminacije i tako dalje. Međutim, iskreno govoreći, sve alternativne opcije su mnogo gore. Eventualna podjela nije dobra opcija za Srbe koji bi ostali u enklavama južno od Ibra. Neki se poigravaju tom idejom, ali nema pravog rješenja mijenjanjem granica, već promjenom ponašanja i uvažavanjem realnosti. Važna je zaštita ljudskih prava, kao i društvena i socijalna. Ako bi došlo do podjele Kosova, to bi bio dodatni pritisak na Bosnu i Hercegovinu zbog Republike Srpske. Dakle, treba se napokon odreći takvih ideja i početi razmišljati konstruktivno o dugoročnoj zajedničkoj evropskoj budućnosti.
Start thinking constructively about a long-term future in Europe together.
Kosovo authorities, in spite of these declarative statements about multi-ethnicity,
uprkos deklarativnom zalaganju za stvaranje multietničkog društva i uključivanju vladu nekoliko srpskih ministara, stiče se utisak da kosovske vlasti nisu dovoljno učinile na ubeđivanju Srba da prihvate novu realnost, vrate se izbjeglice. Skoro da nije otkriven ni jedan počinilac incidenata nad Srbima.
Ako se stalno budemo fokusirali na pitanja iz prošlosti, nikada nećemo izaći iz tog začaranog kruga, jer će ta prastara i novija neprijateljstva stalno okupirati ljude. Razgovarao sam prošle noći sa predsjednicom Kosova i smatram da je iskreno posvećena pomirenju. Jasno je da je politička situacija na Kosovu komplikovana i da su snažne tenzije i emocije, kao i u Beogradu, kada je riječ o ovom pitanju. Važno je pronaći zajedničke osnove. Mislim da Ahtisarijev plan to pruža.
Podela Kosova nije opcija, međutim čuje se nezvanična ideja koja se navodno razmatra i u pojedinim evropskim krugovima o nekoj vrsti autonomije za sever Kosova, kako bi Srbija dobila nešto. Da li je to realna opcija?
Određeni nivo autonomije uvijek je potencijalna opcija u zemljama koje se suočavaju sa ovakvim podjelama. Federacija, konfederacija, određene nadležnosti lokalnih vlasti nasuprot centralnim. Smatram da su ta pitanja veoma dobro razrađena u Ahtisarijevom planu i u tom smislu put je jasan. No kompromisi takvog tipa su uvijek mogući, ali oslobodimo se takvog načina razmišljanja da je nešto u interesu Srbije ili kosovskih Albanaca. Nužan je pristup šta je u interesu Kosova kao cjeline i čitavog regiona, a to je stvaranje ambijenta u kome svako može da živi udobno pored drugoga, a ne da se kao do sada na direktan ili indirektan način nastave do sadašnje bitke koje pripadaju prošlosti.
U Srbiji još nije sazrela ideja o prihvatanju nezavisnog Kosova. Šta više, stiče se utisak da jača razočarenje, pa čak i osjećanje da je ucenjena zbog uslova koje je postavila Evropska unija. Da li postoji rizik da zvanični Beograd, neću reći u potpunosti, odustane, ali zastane u opredeljenosti ka evropskim integracijama, što ne bi bilo bez negativnog uticaja i na region?
To je bila opasnost sve ovo vrijeme u posljednjih 10 godina. Međutim, protokom vremena te emocije će oslabiti. Vrijeme liječi rane. U svačijem je interesu da se ubrza vrijeme. To znači da Evropska unija shvata da je potrebno da drži svoja vrata širom otvorena za ulazak Srbije i Kosova, jer je to na kraju rješenje za pomenute probleme.
Bosna i Hercegovina je nefunkcionalna država, još nije formirana državna vlast i godinu dana nakon izbora. Republika Srpska se ponaša maltene kao država unutar države. Stiče se utisak da u meri u kojoj nezavisnost Kosova postaje nepobitna činjenica koja se sve više prihvata, vlasti Banja Luci su manje spremne na kompromis kojim bi Bosna i Hercegovina napokon profunkcionisala. Kako pronaći izlaz iz ovog ćorsokaka?
Nema drugog izlaza, sem da Republika Srpska prizna da je trajno dio Bosne i Hercegovine kao multietničke države. Da ponovim, dugoročno rješenje je da sve zemlje sa Zapadnog Balkana postanu članice Evropske unije. Na taj način vremenom će ojačati širi evropski u odnosu na lokalne identitete. Naravno i u postojećim članicama Evropske unije i dalje su snažni sentimenti, tako da će taj proces jačanja evropskog identiteta potrajati još pola, možda i cijeli vijek. Međutim, gledajući sa strane, dok sam radio 10 godina u međunarodnoj kriznoj grupi, Evropska unija je najuspješniji poduhvat koji je svijet ikada vidio u sprečavanju sukoba. Na kontinentu, na kome su bili najduži i najžešći sukobi kroz istoriju, promijenjen je ambijent i svijest ljudi, tako da je, bez obzira na ekonomske teškoće i tenzije među članicama, apsolutno nemoguće i pomisao na sukobe među evropskim zemljama. To je veliko dostignuće. Dakle, balkanske zemlje treba sva sporna pitanja da smjeste u korpu istorije i okrenu se budućnosti. Svi treba da uvaže da se istorija kreće naprijed, a svi oni koji nastave da strastveno slijede nacionalističke ciljeve mogu da se nađu na pogrešnoj strani istorije.
Sagovornik Radija Slobodna Evropa bio je Gareth Evans, nekadašnji ministar inostranih poslova Australije i bivši predsjednik Međunarodne krizne grupe.
slobodnaevropa.org.
Poštovani slušaoci, bilo je to sve u prvom delu regionalnog programa Radija Slobodna Evropa. Slede dokumenti dana. Prijatno.
Dana. Radija Slobodna Evropa.
U narednih pola sata možete čuti. Dragiša Milović, predsjednik opštine Zvečan, nakon sinoćnih neuspjelih dogovora sa šefom beogradsko-pregovaračkog tima Borislavom Stefanovićem za Radio Slobodna Evropa kaže:
naša crna linija je da nećemo da živimo u državi Kosovo. Dakle, to naše skupštine nisu bile deo, i niti su sada, deo te takozvane države. Nas niko nije ni pitao, to su samo proklamovane, dakle, institucije, i mi živimo ovdje u državi Srbiji.
A Oliver Ivanović, državni sekretar u Ministarstvu za Kosovo, na pitanje da li je Stefanović srpskim liderima na severu Kosova ponudio da se carinskom timu na Brnjaku i Jarinju pridruži carinik Srbin sa severa, kaže:
ne bih ja to komentarisao uopće, to nije korektno.
Crnogorski list Pobjeda danas nije izašao zbog štrajka u štampariji. O štrajku i u železnicama Bosne i Hercegovine. Nezadovoljstvo učitelja u Tuzlanskom kantonu jer su njihove diplome degradirane. Mela Sinanović:
na našim diplomama piše da smo mi stekli visoku stručnu spremu. Na našim diplomama nakon odbranjenog diplomskog rada stoji da smo mi profesori razreda. Uvedeni smo u to pravo prije neki 3 godine i odjednom instrukcijom ministarstva nam je to osporeno.
Beograd će do kraja godine dobiti kuću ljudskih prava. Vesna Petrović iz Beogradskog centra za ljudska prava:
da bolje shvate šta znači i šta mi radimo, da razvije u isto vrijeme nekakvu solidarnost u društvu i u sredini ovdje u Beogradu.
U satiričnoj rubrici Kamenogrami i stenogrami Predraga Lucića čućete dijalog predsjednika vlade Hrvatske i Srbije Jadranke Kosor i Mirka Cvetkovića.
slobodnaevropa.org.
Najpre o zbivanjima na severu Kosova. Na delu je ponavljanje nedavne loše istorije, komentarišu analitičar i neuspeh razgovora između šefa beogradskog tima za dijalog sa Prištinom, sa predstavnicima Srba sa severa Kosova. Pritom podsjećaju da kao nekada lideri Srba u Hrvatskoj i Bosni, tako i sada lokalni srpski čelnici iz tog dela Kosova, uglavnom predstavnici opozicije, pokušavaju da dobiju zaleđe od Srbije, a da u isto vrijeme oni definišu politiku najčešće nacionalističku koja se ne može braniti, a da se ne ugroze interesi matice, to jest Srbije. Iz Beograda Branka Trivić.
Javno Srbije još uvijek nema uvid u to šta je šef srpskog pregovaračkog tima predložio srpskim liderima sa severnog Kosova, koji za Prištinu predstavljaju čelnike srpskih paralelnih institucija, jer su na te funkcije došli na izborima koje je raspisala Srbija, a koje Kosovo ne priznaje. Šta god je Beograd ponudio liderima sa severa, uglavnom pripadnicima opozicionih partija, rezultata tih razgovora za sada nema. A koliko će oni trajati i hoće li konačno uroditi nekim kompromisom, niko za sada ne može da prognozira. Oliver Ivanović, državni sekretar u Ministarstvu za Kosovo, za Radio Slobodna Evropa, nije otkrio detalje Stefanovićeve ponude čelnicima sa severa, ali je izjavio da je njihova crvena linija da Priština ne može da profitira posle jednostrane nasilne akcije 25. jula. Na pitanje u čemu se stav zvaničnog Beograda razlikuje od pozicije čelnika sa severnog Kosova, Ivanović kaže da u nekim elementima suštinske razlike i nema, jer je stanovište iz zvaničnog Beograda da vlada u Prištini ne sme biti nagrađena za akciju koju je preduzela krajem jula. A upitan šta lideri sa severa od Beograda traže, Ivanović kaže:
oni očekuju da predloge usaglasi sa njima, pa da onda s tim predlozima izađe prema Kuperu kao predsedniku Evropske unije.
To za Radio Slobodna Evropa potvrđuje i predsednik opštine Zvečan Dragiša Milović, koji također nije želeo da otkrije detalje sinoćnjeg razgovora sa Stefanovićem.
Gospodin Orko Stefanović iznosi neka rešenja, dakle, a onda nakon toga to ide na vladu. Mislimo da je prirodnije da se napravi zajednički dogovor. Nas koji živimo ovde na severu i naše vlade, normalno i skupština treba biti upoznata i da nakon toga šef pregovaračkog tima prezentira to što smo se svi dogovorili. Očigledno je da do sada sve što je rađeno, to smo rekli gospodinu Stefanoviću, kompromisna rješenja su išla na štetu nas, Srba i naše države.
Oliver Ivanović kaže da prihodi od carina nisu tema razgovora, a upitan ima li bar zrnca istine u spekulacijama da je Stefanović predložio da se timu carinika na prelazima Brnjak i Jarinje pridruži i carinik Srbin sa severa Kosova, za Radio Slobodna Evropa je rekao.
Ne bih ja to komentarisao uopšte, to nije korektno.
Dragiša Milović se ne obazire na to što organe vlasti na severu Kosova Priština, ali i međunarodna zajednica smatra paralelnim institucijama Srbije koje treba da budu rasformirane.
Naša crvena linija je da nećemo da živimo u državi Kosova. Dakle, to naše skupštine nisu bile deo i niti su sada deo te takozvane države. Nas niko nije ni pitao, to su samo proklamovane dakle, institucije i mi živimo ovdje u državi Srbije.
Upitan ima li zvanični Beograd u liku pregovarača Borislava Stefanovića uticaja na lidere kosovskih Srba sa severa, posebno s obzirom na činjenicu da je on pripadnik Demokratske stranke, a da su oni uglavnom iz opozicionih redova i da ga često omalovažavaju etiketom žuti, Ivanović kaže.
Sve demokrate zovu tako, prema tome to se čuli od vrlo prominentnih političkih lidera u Beogradu koji da jedni druge zovu takvim nekakvim imenima, što ja ne mislim da je baš korektno, ali razgovor sa Borkom Stefanovićem kao pregovaračem su imali juče, odnosno sinoć. I to znači da ta komunikacija postoji. Da li je ona dovoljno dobra? Ja mislim da nije. Morala bi biti frekventnija uz uzajamno poštovanje i uvažavanje, to onda daje bolje rezultate.
Aktuelni EPO o razmimoilaženju lidera Srba sa severa Kosova i zvaničnog Beograda, političkog analitičara Milana Nikolića iz Centra za proučavanje alternativa, podsjeća na nedavnu lošu istoriju.
Mi imamo tu ponavljanje situacije i svojevremeno sa Srbijom u Hrvatskoj i Srbijom u Bosni, gdje su Srbi i u Hrvatskoj i u Bosni, a evo sad vidimo Srbije na Kosovu, pokušavaju stalno dobiju zaleđe od Srbije, a da u isto vrijeme oni prave politiku. Isto tako da to vrlo često bude jedna zaošijana nacionalistička politika koja se ne može na duži rok braniti ili čak i ako se može po cenu interesa matice, to je Srbije. Znači svi su oni htjeli da cijela Srbija izgine recimo zbog istočne Slavonije, pa zapadne Slavonije, pa Kninske krajine, pa posle Bosne u stvari. Kako stvari racionalno stoje, Srbija jeste garant njihove sigurnosti, ali samo ako i ona sama bude dovoljno jaka i dovoljno uticajna na kraju kraja. To je prilike situacije sad najvjerojatnije i na Kosovu, gdje neki zaošeni ljudi, ne videći širu sliku, a oni vide samo svoju lokalnu sliku, i ne videći širi srpski interes koji je širi od Kosova, nemogućavaju Srbiji da odigra onu svoju ulogu koja je njoj namenjena i koja njoj stoji, a to je da brani srpske manjine svuda gdje ih ima.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trijević.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
U nastavku programa o štrajku štampara u Crnogorskom listu pobjeda železničara u Federaciji Bosne i Hercegovine i nezadovoljstvu učitelja u Tuzlanskom kantonu. Najstarija crnogorska dnevna novina Pobjeda prvi put od svog osnivanja jutros nije bila na kioscima zbog štrajka zaposlenih u štampari tog lista. To je kulminacija problema u novini čiji je većinski vlasnik još uvijek država koja treći put pokušava da je proda. Više pojedinosti, Dimitrije Jovičević.
40 zaposlenih u štampari Pobjede odlučilo se za prekid rada zbog lošeg materijalnog položaja i stalnog smanjenja primanja. Traže isplatu za ostalih plata i ostala dugovanja, kao i to da im se sa konkretnim planom za izlazak iz krize obrate predstavnici vlade koja je većinski vlasnik lista. Sve do tada, upozorava predsjednik štrajkačkog odbora i novoosnovanog pobjedinog sindikata Ivan Đođić, najstariji crnogorski dnevni list neće izlaziti.
Mi nemamo od čega da živimo, jednostavno, znači u katastrofalnoj smo ekonomskoj situaciji i postavlja se pitanje šta će uopšte biti sa budućnošću naše firme. Po socijalnom programu je otišlo oko pola zaposlenih, kompanija i dalje gomila gubitke. Vlada nam svake godine oprašta milionske iznose doprinosa za poreze, pretvara ih u akcije, kompanija i dalje gomila gubitke. Mi ne znamo šta će biti, znamo da će ta zgrada da se ruši, da li se to radi namjerno ili nenamjerno, ne znamo, ali sumnjamo u sve.
Predsjednik većinskog sindikata Pobjede Goran Popović, međutim u izjavi za Radio Slobodna Evropa, kaže kako nema razumijevanje za kolege koji su u štrajku i ima drugačije viđenje situacije u kompaniji.
Ovaj štrajk koji se desio, sindikat Pobjede koji okuplja skoro 3/4 zaposlenih, smatra direktnom obstrukcijom svih procesa koji su započeti unutar i izvan akcionarskog društva u cilju stabilizacije poslovanja. Naš sindikat je ocijenio da su dosadašnje aktivnosti poslovno bile sa stanovišta standarda zaposlenih nedovoljne, ali ipak otvarale neke realne mogućnosti da se dođe do rješenja i da se ta elementarna egzistencija zaposlenih riješi na pravi način. Mislim da Pobjedi sa ovim štrajkom više nema opstanka, da je neminovno da dođe do stečaja, a to naravno ne ide u korist nijednom zaposlenom, pa ni članovima tog sindikata.
Suspendovana dugogodišnja Pobjedina novinarka Jovanka Ljubinko-Martinović ukazuje na to kako je Pobjeda od izuzetno profitabilne i ugledne kompanije došla u poziciju gubitaša i lista kome se sve manje vjeruje i za to krivi menadžment novine.
Aktualni menadžerski tim Pobjede je ne mareći uopšte za ovaj socijalni kriterijum i dalje odlazio na prestižne medijske adrese u prestižne evropske metropole, angažovao je dopisnike iz raznih evropskih gradova itd. Ja lično vjerujem da su ti ljudi radili za neki novac. Nama su ostale samo mrvice i obećanje.
Na pitanje novinarke Pobjede koja nije u štrajku, zašto su se odlučili za radikalnu mjeru 20 dana prije isteka tendera i ne šalju li time lošu poruku potencijalnom investitoru, Đođić i Martinović su odgovorili.
Potencijalnom kupcu ništa ne smeta, ili čak i u postupku likvidacije kompanija, ne u postupku stečaja i bilo kako. Kolegi, ako je on raspoložen da kupi kompaniju.
Da, kolegi, da.
Mi se borimo za naše
ako
pravo.
Ako mi radimo u istoj firme, ste vi ispovjedili, tako? Ja bih vas sada mogao da pitam, da li ste vi primili platu pa ste tako zadovoljni situacijom u Pobjedi?
Ja mogu da vam odgovorim, ali...
To je poslovna tajna.
Znači, naravno da nije poslovna tajna.
To što novina godinama bilježi gubitke od više miliona eura i opstaje na teret poreskih obveznika, bio je povod za negodovanje dijela javnosti koji su u održavanju novine vidjeli interese vladajuće elite. U žižu interesovanja Pobjeda je došla i zbog toga što su njeni akcionari, u čijem je posjedu bilo nešto više od 600 dionica, bili optuženi narkobosovi Darko i Duško Šarić. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
I u nastavku o štrajkovima ovoga puta, o obustavi železničkog saobraćaja u jednom delu Bosne i Hercegovine, zbog nezadovoljstva mašinovođa u Republici Srpskoj, vozovi već 3 dana stoje. Iako i vozovi u Federaciji Bosne i Hercegovine ne stoje, radnici su na mirnom skupu u Sarajevu još jednom ukazali na loše stanje u železnicama u ovom entitetu. Iz Sarajeva, Selma Boračić.
Zbog štrajka 230 mašinovođa željeznički saobraćaj u Republici Srpskoj obustavljen je već 3. dan. Nezadovoljni smanjenjem materijalnih troškova, mašinovođe odbijaju da pokrenu lokomotive. Predstavnik mašinovođa Radenko Marić.
Mašinovođ je oštećen u primanjima negdje u visini do 200-250 maraka.
Obustavu rada rukovodstvo uprave Željeznica Republike Srpske proglasilo je nelegalnom. Uprava je posegnula za neuobičajenom mjerom i pozvala nezaposlene mašinovođe da se jave u to preduzeće i zamjene štrajkače. Predsjednik sindikata mašinovođa Republike Srpske Simo Cvjetković ovaj potez okarakterisao je kao još jedan vid pritisaka uprave Željeznica Republike Srpske.
Ovdje radnici koji se okupaju razmišljaju o bezbjednosti, a eto poslodavac ne razmišlja o bezbjednosti, on razmišlja kako treba napraviti nekakvu dodatnu ucjenu, pritisak, da bi se neka prijetnja ostvarila, međutim to samo doli ulje na vatru.
Iako nisu zaustavili vozove, radnici Željeznica Federacije Bosne i Hercegovine ukazali su na loše stanje u ovoj kompaniji. Pod sloganom Željezničari na pravom kolosijeku, oko 1000 zaposlenih u Željeznicama Federacije okupili su se u Sarajevu da sa mirnog skupa predoče vladi Federacije kao većinskom vlasniku preduzeća svoje zahtjeve, uključujući i taj da prilikom izrade budžeta za narednu godinu planira željeznice s realnim potrebama, a ne prema budžetskim mogućnostima. Predsjednik vijeća uposlenika Željeznica Federacije Mehmed Rakovac.
Mi faktički imamo infuziju, nije moguće ovako opstati. Preko 80% dubioza koje su prouzročile ovo što se događa na željeznicama je nedovoljno finansiranje od osnivača.
Federalni ministar prometa i komunikacija Enver Bijedić ističe kako vlada ne može prihvatiti zahtjev radnika u kojem se traži da vlada u budžetu za 2012. planira sredstva koja su potrebna ovoj kompaniji.
To nije u redu, ja sam to i rekao da taj zahtjev nije opravdan jer vlada federacije će izdvojiti onoliko koliko može, a naravno da ćemo uzimati i uvažavati potrebe željeznica.
Radnici Željeznica Federacije Bosne i Hercegovine od vlade traže da javnu željezničku infrastrukturu tretira na isti način kao i javnu cestovnu. To znači da bi vlada trebala da uvede akcize na naftu, 5 feninga po litri goriva. Također, radnici su tražili da se nafta transportuje željeznicom. Ministar Bijedić podržava ovaj zahtjev, ali smatra kako drugi prevoznici ne smiju biti diskriminisani.
Nema načina da mi bilo koga drugog isključimo iz mogućnosti da radi, da transportuje.
Samostalni sindikat željezničkih radnika Bosne i Hercegovine nije podržao današnji skup na željezničkoj stanici u Sarajevu. Predsjedniku sindikata Muniru Spahiću, koji smatra da je skrivena iza radnika uprava organizovala mirni skup, jutros je uručen otkaz.
A zato što ja neću da šutim, ja sam predsjednik profesionalac, znači moju plaću plaća sindikata, ne uprava željeznice. 21 put sam tražio smjenu predsjednika uprave gospodina Žamura, 21 put nadzornog odbora. Nisam tražio nikada ovu, a sad ću tražiti.
Prije kolega iz Republike Srpske mašinovođe iz Federacije obustavljali su rad u više navrata u proteklih 18 mjeseci. Posljednji put prije nekoliko mjeseci obustava rada koštala je posla sedmoricu mašinovođa Željeznica Federacije. Među njima je i nekadašnji predsjednik sindikata mašinovođa Vernes Buljugija, koji je nakon otkaza nekoliko dana štrajkovao glađu, a potom se htio zapaliti ispred zgrade vlade Federacije, od čega je odustao. Buljugija smatra kako je otkaz dobio jer je javno govorio o problemima u željeznicama Federacije BiH.
Ovo je samo potez da se ja sklonim iz preduzeća da bi mogli provesti neke svoje zamisli. Ja nikad neću potpisati satnicu nižu neku koju je vlada Federacije i parlament Federacije koji su rekli da je najniža neto satnica u Federaciji 1.95. I kako ja mogu nešto kriminalno da uradim?
Željeznice Federacije za ulaganja u infrastrukturu dobiju oko 20 miliona konvertibilnih maraka godišnje, što je oko 20% od stvarnih potreba. Primjera radi, željeznice Hrvatske dnevno dobijaju oko 2 miliona, a željeznice Srbije za istu namjenu godišnje dobiju oko 180 miliona eura. Generalni direktor Željeznica Federacije Nedžad Osmanagić ističe kako su zahtjevi radnika istovremeno i zahtjevi uprave. Osmanagić smatra kako država mora dati jaču podršku željeznicama.
Sve što smo znali i umjeli, mi smo uradili. Sve što smo mogli sa minimalnom pomoći, ako se to zove pomoć, jer cijelo vrijeme se tretira da ova subvencija koju država daje željeznicama, da je to pomoć. To nije pomoć, to nije subvencija željeznicama, to je obaveza države da financira željezničku infrastrukturu.
Željeznice Federacije Bosne i Hercegovine dobile su negativno mišljenje za financijske izvještaje u 2010. godini od Kancelarije za reviziju institucija u Federaciji BiH. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Boračić.
Nezadovoljni su i učitelji u Tuzlanskom kantonu. Direktori osnovnih školama dobili su odluku vlade kantona, odnosno tamošnjeg ministarstva obrazovanja, da se učiteljima smanje plate jer njihove diplome koje su stekli na univerzitetu u Tuzli više nemaju značenje visokog nego višeg obrazovanja. Ovakvu odluku učitelji i nastavnici su dočekali s negodovanjem i ocjenjuju je kao još jedan udar na obrazovni sistem, zabeležila Maja Nikolić.
Iako joj na diplomi piše da je diplomirana profesorica razredne nastave s visokom stručnom spremom, učiteljica osnovne škole Tušanja Melasinanović od prije nekoliko dana odlukom vlade Tuzlanskog kantona više nema visoku nego višu stručnu spremu. Odluka je to Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta Tuzlanskog kantona da im se ne priznaje trogodišnje bolonjsko obrazovanje manji, a sve u cilju smanjenja plaća. Učiteljica Sinanović posljednjih dana osjeća se poniženo i diskriminirano.
Ono što je važno istaći je sljedeće. Na našim diplomama piše da smo mi stekli visoku stručnu spremu. Na našim diplomama nakon odbranjenog diplomskog rada stoji da smo mi profesori razreda. Uvedeni smo u to pravo prije nekih 3 godine i odjednom instrukcijom ministarstva nam je to osporeno. Osnovni problem je što degradacija našeg poziva je kontinuirana. U nekim segmentima imamo osjećaj čak i planska. Ono sa čime se mi suočavamo danas je možda jedan od najtežih momenata u našem pozivu.
Učiteljici Sinanović plaća će biti smanjena čak za 200 maraka, ali ono što najviše boli sve učitelje je činjenica da je ministarstvo ovakvu odluku donijelo preko noći, te direktorima osnovnih škola naložilo da se učiteljima plaće obračunavaju prema novom manjem koeficijentu. Niti direktori, niti učitelji, niti bilo tko od sindikata obrazovanja nije bio pozvan na konzultacije ili razgovor u ministarstvo, kaže predsjednica Udruženja učitelja Tuzlanskog kantona Sanela Jaganjac.
Nas što najviše boli je to činjenica da se u organima uprave, u policiji, u znači svim onim segmentima gdje financira ministarstvo, taj koeficijent ne dira, odnosi se samo ta instrukcija na nastavnike u osnovnim školama. Znači zašto smo mi odvojeni, zašto smo pa u moju ruku i diskriminirani u svemu tome.
Ovakva odluka vlade Tuzlanskog kantona podijelila je učitelje u osnovnim školama, jer oni koji su završili do 1. siječnja 2009. godine imaju status učitelja visoke stručne spreme, dok učitelji koji su završili do 1. siječnja 2010. godine sada su nastavnici više stručne spreme. Također, proračunski djelatnici koji su zbog napredovanja u poslu, bilo u policiji ili javnoj upravi, završavali razrednu nastavu, tretiraju se kao visoki stručni kadar. Samo jedan dio učitelja s istim takvim diplomama dobio je niži status. Sanela Jaganjac najavljuje podizanje kolektivnih tužbi.
Oko 70 tužbi je na sudu. S ovim sada što se dešava, taj broj će jako narasti, ljudi su ogorčeni, svi će tužiti vladu, jer smatramo da su ugrožena naša radnička i ljudska prava sve ovom instrukcijom.
Diplome koje danas imaju ovi učitelji priznate su u svim dijelovima Bosne i Hercegovine kao diplome visoke stručne spreme. Odnedavno ne i u Tuzlanskom kantonu, gdje su izdane. Sindikati su nemoćni, imaju tek određene zahtjeve koji za sada ne piju vode. Džemal Muratović iz Sindikata osnovnog obrazovanja.
Tražimo povlačenje ove odluke, odnosno instrukcije koje je proslijedilo ministarstvo, po kojem bi trebalo direktori da postupe, da skinu rješenja, da ponese rješenja, da skinu koeficijenta 1.95. Ako se to ne desi, moguće su i radikalnije mjere, a i najnepopularnija moguće i štrajk. Vidjet ćemo zavisi kako se podružnice izjasne, odnosno koliko će nam dati podršku, a za štrajk treba nam natpolovična većina u pisanoj formi.
Učitelji navode da je ministarstvo postupilo nezakonito. Muharem Čamđić, učitelj iz Gračenice, kaže da vlada nije smjela uštede u proračunu praviti na uštrb obrazovanja, jer ono što je stup društva ne bi se smjelo urušavati.
Nažalost, danas su nastavnici, odnosno učitelji, ostavljeni na jednoj vjetrometini. Jednostavno, vlada donosi uredbe, naređuje direktorima. Sindikat još uvijek, hajde, neću da kažem, stoji na strani, ali posmatra situaciju i čini mi se bira od dva zla manji. Očekivao sam, recimo ja lično, a i kolege, da sindikat zauzme oštriji stav, da traži povećanje plaće, jer plaće 3 godine nisu povećavane. A evo, vidimo na tržištu kako se sve kreće. Znači, jednostavno situacija je takva, nije dobro.
Iz Ministarstva obrazovanja za sada niti jednog javnog očitovanja niti objašnjenja diskriminacije pojedinih učitelja. Iako je Sindikat osnovnog obrazovanja trebao održati sastanak s ministricom obrazovanja, to se nije dogodilo. U školi, drugom domu budućih naraštaja, zavladalo je veliko nepovjerenje i očaj učitelja. Za Radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svakog dana u 18 i 22 sata.
Do kraja dokumenata dana o kući ljudskih prava u Beogradu i satirična rubrika Kamenogrami i stenogrami. Beograd će do kraja godine dobiti kuću ljudskih prava. To je rezultat dogovora najrelevantnijih organizacija koje se bave ljudskim pravima i gradske uprave. Gradska uprava Beograda se posljednjih mjeseci pa i godina nije mogla pohvaliti dometima u zaštiti ljudskih i manjinskih prava, pre svega zbog raseljavanja Roma i neodržavanje parade ponosa. Više pojedinosti Radovan Borović.
Romi i osobe sa
sa invaliditetom najugroženije su grupe u Srbiji, pokazuju istraživanja. Porast netrpeljivosti je evidentiran i prema pripadnicima seksualnih manjina. Organizacije koje pokušavaju da poboljšaju loše stanje suočavaju se s teškoćama i često bivaju šikanirana. Organizacije za ljudska prava koje pokušavaju da poboljšaju loše stanje suočavaju se s teškoćama i često bivaju šikanirana. Kuća ljudskih prava je prostor koji će omogućiti rad organizacija civilnog društva i lokalne samouprave na unapređenju ljudskih prava, kaže Danko Runić iz Beogradske kancelarije za evropske integracije i saradnju sa udruženjima.
Dakle, ideja je da kuća ljudskih prava postane prepoznatljiv prostor u kome se pospešuju procesi demokratizacije, vladavine prava, unapređuju ljudska prava, da postane izvor ekspertiza, analiza i novih politika u oblasti ljudskih prava. Želja nam je da se kući ljudskih prava radi na sistemskim merama unapređenja borbe protiv nasilja i diskriminacije u Beogradu.
Nacionalno zakonodavstvo i zaštita ljudskih prava u Srbiji često su u koliziji. Preko 100 zakona osporeno je pred Ustavnim sudom. Zakoni i međunarodni ugovori koji treba da štite ljudska prava ne primenjuju se zbog neefikasnosti sudova. Poštovanje ljudskih prava i borba protiv diskriminacije i nasilja uglavnom se doživljava kao bezuspešna, ali istovremeno i rizična misija. Vesna Petrović iz Beogradskog centra za ljudska prava veruje da će kroz kuću ljudskih prava pitanje promovisanja i zaštite ljudskih prava biti mnogo vidljivija.
Mislim da građani nisu ni svesni koja prava prosto posjeduju i koja prava mogu da koriste i mislim da neko mesto u kome bi oni mogli o tome nešto više da saznaju u nekom spontanom dijalogu i razgovoru sa predstavnicima civilnog društva i organizacija koje se bave zaštitom ljudskih prava može da im omogući da bolje shvate šta znači i šta mi radimo, da razvije u isto vreme nekakvu solidarnost u društvu i u sredini ovde u Beogradu.
Gradska uprava Beograda se posljednjih meseci pa i godina nije mogla pohvaliti dometima u zaštiti ljudskih i manjinskih prava, pre svega u oblastima raseljavanja Roma i održavanja Parade ponosa. Milan Antonijević iz Jukoma napominje da saradnja civilnog sektora i lokalne uprave ne znači odstupanje od započete borbe za zaštitu prava ugroženih grupa.
U ovom trenutku Jukom ima određen broj postupaka koje vodi protiv grada i gradskih institucija i to su za neka kršenja ljudskih prava i naravno toga nećemo odustajati. Tako da to pokušavamo da i na svim razgovorima na kojima smo bili tokom pregovora o našoj inicijativi isticali smo to da su neki principi na kojima ove organizacije funkcionišu nešto što će ostati naravno i kad uđu u kuću ljudskih prava.
Kuća ljudskih prava imaće biblioteku, prostor za javne debate, okupljanje i pružaće pravnu pomoć građanima. Otvaranje je predviđeno za 10. decembar kada se obeležava Međunarodni dan ljudskih prava. Postojanje kuće ljudskih prava, uvereni su aktivisti, trebalo bi da poveća broj aktivista u zaštiti ljudskih prava. Izvršni predsednik građanskih inicijativa Miljenko Dereta.
Mi smo da takvo mesto za uspostavljanje civilnog dijaloga i rasprave i, kažem, uloženje u dubinu našeg odnosa prema ljudskim pravima neophodno. Ova godina je bila dobra prilika da se uverimo zašto, vezano za paradu ponosa koja je otkazana kako je otkazana.
Među prvim korisnicima kuće ljudskih prava bit će građanske inicijative, Komitet pravnika za ljudska prava, Beogradski centar za ljudska prava i Helsinški odbor za ljudska prava. U cilju osnaživanja građanskog učešća u zaštiti ljudskih prava od 12. do 15. oktobra na Trgu Republike u Beogradu biće postavljen štand za promociju različitosti. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Radovan Borović.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
I za kraj dokumenata dana u satiričnoj rubrici Kamenogrami i stenogrami Predraga Lucića čućete dijalog predsjednika vlade Hrvatske i Srbije Jadranke Kosor i Mirka Cvetkovića.
Alo, koleginice, ovde Mirko. Koji Mirko? Pa ne misliš valjda da onaj, kak se zove, Norac. Jeste da imamo isto ime, ali ako ćemo o imenima, ne moramo uopće razgovarati. Al si nadrndana, a Štefan mi reče da si dobre volje. Koji Štefan? Pa Štefan File, ne misliš valjda da je onaj iz komiteja, onaj kak se zvaše? Misliš Korošec? Jeste, Korošec, znao sam ja da ćeš ti da se setiš. Nisi badava tolike godine provela u partiji. Ja ću stvarno prekinuti ovaj razgovor. Nemoj, izgrdit će me Štefan ako ovo propadne, a i tebe će. Dobro, što ti zapravo hoćeš? Pa da i mi opet negujemo dobrosusedske odnose. Hoće to i Štefan, baš insistira. Kaže, nije lepo da su susedi tako nadrdani jedni na druge, da ugrožavaju javni red i mir u regionu. Ništa mi ne ugrožavamo, nego vi koji progonite naše državljane, vi koji hoćete da promijenite rezultat našeg pravednog i oslobodilačkog domovinskog rata. Aman, stani bre, ženo, nisi u kampanji. Štefan je rekao da popričamo lepo, u pomirljivim tonovima, ko razumni i odgovorni ljudi. Ja mislim da je to u redu, a mislim da i ti misliš. Ostavi se ti mog mišljenja, neće meni više nitko iz Beograda govoriti što da mislim. Okej, hoćeš onda da kažem Štefanu da ti tako ne misliš? Dobro, jel ti mene zoveš samo zato da mi izdiktiraš što je kazao gospodin File ili mi imaš reći nešto osim toga? Što si tako službena? Štefan je rekao da od nas dvoje očekuje da porazgovaramo u srdačnom tonu. Opet ti sa Štefanom, ko ti čovječe brani da budeš srdačan? Znači, dozvoljavaš? Samo izvoli. Pa gdje si, Jadranka, kuco stara? To nije srdačno, to je prostački, a od tebe se i nisam trebala nadati boljemu. Šta sam sad krivo rekao? A šta nisi? Ako je to ta srpska srdačnost da aludiraš na moje godine i na moje stambeno pitanje, onda bolje da razgovaramo samo službeno. Kako da razgovaram kad si tako hladna i distancirana? Mislim, ne moramo mi da razgovaramo ko Romeo i Julija, ali ipak, povuci riječ. Koju reč? Riječ Julija. Pa šta fali Juliji? Shvatila sam ja na koju Juliju aludiraš. Ja, Boga mi nisam. Ne pravi se blesav. Hoćeš reći da ću završiti kao Julija Timošenko ako ovi tvoji preuzmu vlast u Hrvatskoj? Koji bre moji? Znaš ti dobro, ovi za koje je naš Josip Đakić dobro kazao da su im imena takva kao da formiraju vladu Srbije.
Poštovani slušaoci, satiričnom rubrikom Kamenogrami i stenogrami završavamo dokumente dana Radija Slobodna Evropa. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Dragan Štavljanin. Prijatno.